Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 9-da sizinlə xəbərətə proqramında verilişi biz aparıq. Sevinç Hüseynzadə.
Bildiyə Əsədzadə. Bakıda bizə 101.7 FM-də, internetdə 3w.azadlıqradiosu.az saytından qulaq asa bilərsiniz.
Və hava haqqında bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq. Sinoptiklər gün ərzində yağış gözləmirlər. Gecəyə doğru yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağa bilər. Cənub-şərq küləyi əsəcək, 28-30 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da sinoptiklər bu gecəyə yağış deyiblər. Qərb küləyi əsəcək gün ərzində gündüz temperatur 29-33 dərəcə olacaq.
Və əsas xəbər başlıqları. Bugün Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül Bakıya gəlir.
Dünya Bankı deyir ki, Azərbaycan dünyada biznes sahəsində islahat aparmaqda lider ölkədir.
Amerika Gürcüstanın silah təchizatına beynəlxalq embargo qoyulması təklifini rədd edib.
Pakistanla Əfqanistan terrora qarşı birgə mübarizə aparacaqlarını deyirlər.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Bugün Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül Bakıya gəlir. Türkiyə kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı xəbərə görə Gül Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Ankaranın irəli sürdüyü Qafqazda əməkdaşlıq və təhlükəsizlik platforması ideyasını müzakirə edəcək. Sentyabrın 6-sında Gül Yerevanda olub və Ermənistan rəhbərliyi ilə görüşlə keçirib. Yerevana səfərin formal səbəbi Ermənistan və Türkiyə yığmaları arasında keçirilən futbol matçında iştirak olub. Bu arada Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə nazir Əli Babacan sentyabrın 2-ci yarısında Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyanla görüşəcək. Görüş BMT-nin New York-dakı iclasında həyata keçiriləcək.
Azərbaycan dünyada biznes sahəsində islahat aparmaqda lider ölkədir. Dünya Bankının Doing Business, biznesi necə qurmalı 2009 adlı hesabatında belə deyilir. Bankın biznes mühitinin asanlığı üzrə reyting cədvəlində Azərbaycan 181 ölkə arasında 33-cü yerdədir. Keçən il Azərbaycan 96-cı yerdə idi. Ermənistan bu cədvəldə 44-cü, Gürcüstan isə 15-ci gəlir.
Xəbərlər davam edir. Amerika Gürcüstanın silah təchizatına beynəlxalq embargo qoyulması təklifini qəbul eləməyib. Belə bir təklifi BMT Təhlükəsizlik Şurasına Rusiya verib. Amerikanın BMT-dəki missiyasının sözçüsü Ben Chang deyib ki, layihə Moskvanın Gürcüstanın separatçı regionlarından öz qoşunlarını çıxarmaq öhdəliyindən diqqəti yayındırmaq cəhdidir. Dünən isə Birləşmiş Ştatların Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, Gürcüstanın silahlı qüvvələrinin bərpasına yardım eləmək üçün xüsusi missiya göndərirlər. Burada isə Rusiya dünəndən rəsmi olaraq Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə diplomatik əlaqələr qurub. Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serdikov bildirib ki, Cənubi Osetiyaya 3800 Rusiya əskəri və zabiti yerləşdiriləcək. Abxaziyadakı Rusiya hərbi qüvvələri də elə o sayda olacaq.
Avropa Birliyi ilə Ukrayna Parisdə keçirilən sammitdə qərara gəliblər ki, əlaqələrini dərinləşdirsinlər. Ancaq Avropa Birliyi Ukraynaya üzvlük söz verməyib. Fransanın prezidenti Nikola Sarkozy və Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko deyiblər ki, danışıqlar assosiativ razılaşma əsasında keçirilir. Onların dediyi assosiativ razılaşma adətən üzvlüyə yol açır, amma Ukraynanın gələcəkdə üzvlüyü məsələsinə toxunulmayıb. Sarkozy bir cümlə deyib ki, Ukrayna vətəndaşlarına azad viza rejiminin tətbiq istiqamətində danışıqlara start verilib.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Amerika Əfqanistana gələn ilin əvvəlində 4000-dən çox hərbçi göndərməyə planlaşdırır. Prezident George Bush'un verdiyi bəyanatda deyilir ki, Taliban yaralılarına qarşı mübarizədə NATO və Amerika qüvvələrinə kömək lazımdır. Hazırda Amerikanın Əfqanistanda 30000-dən artıq hərbçisi var.
Pakistanla Əfqanistan terrora qarşı birgə mübarizə aparacaqlar. Dünən Pakistanın yeni seçilmiş prezidenti Asif Əli Zərdarinin andişmə mərasimi olub. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzay da həmin tədbirdə iştirak edib. Sonra Kərzay deyib ki, terrorla mübarizə üçün hər iki ölkə əhəmiyyət kəsb edən məsələdir hər iki ölkə üçün. İki ölkə arasında münasibətlər əvvəlki prezident Pərviz Müşərrəfin dövründə gərginləşmişdi. Əfqanistan Pakistanı Talibana qarşı zəif mübarizədə davam edirdi.
Qırğızstan polisi ötən ay Bişkek yaxınlığında qəzaya uğramış təyyarənin pilotunu həbs edib. Hökumətin mətbuat xidməti bildirir ki, araşdırmalar sürücünün təyyarənin təhlükəsizlik qaydalarını pozduğunu üzə çıxarıb. Boeing 737 sərnişin təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində 90 nəfərdən 65-i ölmüşdü.
Türkiyənin şərqində avtobus qəzaya uğrayıb 16 İranlı turist həlak olub, 32-si yaralanıb. Türkiyənin Anadolu Xəbər Agentliyi yazır ki, qəza bazar ertəsi axşam Ağrı əyalətində baş verib. Turistlərin əksəriyyəti erməni əsərli iranlılar olublar.
Və sonda bugündən etibarən Bakı Elektrik Şəbəkə borclu abunəçilərin elektrik enerjisi təchizatını dayandırmağa başlayacaq. Borclu abunəçilərə xəbərdarlıq müddəti bugün saat 14:00-dan etibarən başa çatır.
Saatın son xəbərləri bunlar idi. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər saatın tamamında ilə bu dalğada 101.7 FM-də efirdə olur. Elanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə Xəbərətər davam edəcək.
Xəbərətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbərətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də Xəbərətər verilişdi. Bizə axıra qədər bu səhər qulaq assaz nələri biləcəksiniz?
Abdullah Gül Yerevandan sonra Bakıya gəlir. Qarabağın həlli üzrə vasitəçilik Türkiyəyə verilə bilərmi?
Bakıda cəmi 11 yerdə toplaşıb fikir demək olar. Bakı İcra Hakimiyyəti seçkiyə bir ay qalmış toplaşmaq üçün icazə verilən yerlərin siyasını açıqlayıbdır.
Azərbaycan Dünya Bankının hesabatında bir ildə 63 pilləkən qalxdı. Doing Business hesabatına Bakıda ekspertlər nə deyirlər?
Həm də biləcəksiniz ki, Tacikistanda hökumət keçən il məscidi söküb hamam tikmişdi. Yerli müşahidəçilər deyirlər ki, bu gedişlə ölkədə müharibə təhlükəsi var.
Yerli qəzetlərin icmalında həmçinin bizdən eşidəcəksiniz. Hələlik verilişimiz davam edir. CNN Türk saytının məlumatına görə Abdullah Gül Bakıda İlham Əliyevlə əsasən Türkiyə-Ermənistan münasibətlərini, bundan sonra bu iki ölkənin münasibətlərini və Qarabağ məsələsini müzakirə edəcək. Bundan qabaq Gül Ermənistanda səfərdə olmuşdu.
Bakıda təhlilçilər deyirlər ki, Türkiyə Qafqazda dialoqların vasitəçisi olmaq istəyir, amma qonşu prezidentin buna nail olması mümkündürmü? Məsələn, Qarabağ danışıqlarında Minsk qrupunu Türkiyənin də vasitəçi olduğu qurum əvəz eləyə bilərmi? Bakıdakı politoloqların demək olar ki, hamısı bu suallara eyni cavabı verirlər. Ülker Akifqızla söhbət.
Bugün Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül Bakıya bir günlük səfərə gəlir. Səfər zamanı Abdullah Gülün Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyevlə görüşəcəyi gözlənilir. Yerli politoloqların fikrincə görüş zamanı Türkiyə Prezidenti əsasən Yerevanda aparılan danışıqlar barədə Azərbaycan rəhbərliyinə məlumat verəcək. Bundan başqa gözlənilir ki, Abdullah Gül İlham Əliyevlə Qafqazda sabitlik paktı ideyasında müzakirə edəcək. Bu ideya haqqında az sonra hələlik isə keçək səfərdən öncə Abdullah Gülün dediklərinə. Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Yerevana səfəri ilə bağlı şərh verərkən Türkiyə prezidenti deyib ki, ölkəsi Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir və Dağlıq Qarabağ probleminin həlli üçün müzakirə və dialoqları vacib hesab edir. Bu baxımdan Abdullah Gül deyir ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı münasibətlərin yaxşılaşması, müzakirələrin olması Azərbaycan üçün faydalıdır.
Dolayısıyla bunlar hepsi bir bütün gibi görüyorum. Onun için konuşmak bunları çözümünü bir yol bulmak, onurlu bir yol bulup herkesin onurunu muhafaza ederek bu işleri barışa çevirebilmektir. Ben doğrusu Karabağ konusunda, Azerbaycan toprak bütünlüğü konusunda galiba Türkiye olarak biz buna çok gerçek bir destek veriyoruz.
Abdullah Gül. Yerli politoloqlar isə Qafqazda dialoqların aparılmasında vasitəçiliyə can atan Türkiyənin bu cəhdinin uğurlu olacağına inanmırlar. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Əras Noruçlu deyir ki, bu istək Türkiyənin imkanlarından daha üstə dayanır.
Cənubi Qafqazda dialoq onsuz da var, mövcuddur. Hətta Ermənistan və Azərbaycan arasında dialoq 94-cü ildən bu günə dək var. O söhbət dialoqun səmərəlliyindən gedir. Yəni Abdullah Gül əmindir ki, Türkiyə bu dialoqda vasitəçilik rolunu oynamaqla, deyək ki, Minsk qrupu həmsədrlərindən daha çox uğur əldə edəcəkdir. Regionda maraqlı güc mərkəzləri o qədər çoxdur ki, güman eləmirəm ki, onların razılığı olmadan, yəni ilk növbədə təbii ki, Rusiyanın və Qərbin razılığı olmadan Türkiyə bu dialoqda hansısa uğur əldə edə bilsin.
Bu baxımdan şərhçilər Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın irəli sürdüyü Qafqazda sabitlik paktını da yaxın gələcəkdə reallaşacaq bir ideya hesab etmirlər. Ərdoğan təklif edib ki, Qafqazın 3 dövləti, Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycan və regionun 2 nüfuzlu dövləti, Türkiyə və Rusiya regionda sülh və sabitlik üçün bir əsas, bir platforma yaratsınlar və ya hətta pakt imzalasınlar. Türkiyə tərəfi artıq bu ideyanın reallaşması üçün danışıqlara da başlayıb. Və bu danışıqların davamı kimi İlham Əliyevlə görüşdə də Abdullah Gülün bu söhbəti açacağı gözlənilir. Politoloq Zərdüşt Əlizadə isə deyir ki, ortaq maraqları olmayan ölkələr arasında belə bir paktın imzalanması reallıqdan uzaqdır.
Pakt o nəzərdə tutur ki, ortaq maraqları olan dövlətlər hansı bir sadiş imzalayır, hansı bir yeni əməkdaşlıq səviyyəsinə qalxır. Məsələn, bizim hansı yeni əməkdaşlıq səviyyəmiz ola bilər. İşğal və təcavüz amili münasibətlərə istər-istəməz kölgə salacaq.
Zərdüşt Əlizadə bu fikirdədir. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül bugün Bakıya gəlir. Bundan öncə isə Türkiyə Prezidenti Yerevanda səfərdə olub. Ermənistanın dövlət başçısı Serj Sarkisyanla birgə futbol üzrə Türkiyə-Ermənistan millilərinin oyununu izləyib.
Kərakif qızının reportajına qulaq astıq. Bugün Bakıda çıxan qəzetlərin əksəriyyəti demək olar ki, Abdullah Gülün səfərini şərh ediblər. Gül təkliflə gəlir, yazır Ekspres qəzeti. Politoloq Qabil Hüseynlinin fikrincə, Türkiyə prezidentinin Bakıya səfərinin əsas məqsədi Qarabağ məsələsi ilə bağlı müzakirə aparmaqdır. Sitat. Gülün özünün də dediyi kimi Ermənistanda Sarkisyanın dilindən Qarabağ münaqişəsinə dair maraqlı məqamlar eşidib. Ehtimal etmək olar ki, Gürcüstan hadisələri fonunda caha ciddi blokadaya düşdüyündən Ermənistan bəzi güzəşlərə getməyə hazırdır.
Qəzet yazır ki, media forumun hansı güzəşlərdən söhbət gedə bilər sualına cavabında politoloq deyib ki, bu ermənilərin Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı referendumun sülh sazişi imzalanandan 20 il sonra keçirilməsinə razılıq ola bilər. Stat, Azərbaycan bu müddətin 15 il olmasını istəyir, erməni tərəfi 5 il tələb edir. ATƏT-in təklifində isə 10 il nəzərdə tutulur. Ola bilər ki, Türkiyə bu məsələnin 20 ildən sonra gündəmə gətirilməsi məsələsini Ermənistan rəhbərliyi ilə razılaşdırıb.
Qəzetlərin yazdıqlarıyla birazdan ətraflı tanış olacaqsınız. Hələlik isə başqa bir reportajımıza keçik. Strasburqda yay sessiyası vaxtı Avropa Şurasının qarşısına xeyli adam yığışmışdı. Onlar Öcalana azadlıq şüarları çağırdılar. Onlar əsasən kürdlər idilər. Burada yaşayan kürd azlığı idi və Avropa Şurasının binası qarşısında yığışıb aksiya keçirdilər. Avropa Şurası qeyd edim ki, onun binası şəhərin mərkəzində yerləşir. Sessiya vaxtı burada yüzlərlə qonaq olur.
Polis nə deyirdi iştirakçılara?
Polis ümumiyyətlə gözə dəymirdi. Xüsusi axtarmaq lazım idi polisi tapmaq üçün. Deməli, yolun kənarında maşında dayanmışdılar və şuranın binasının qarşısındakı aksiyaçılara onlar ancaq seyirci mövqədə dayanmışlar. Heç bir müdaxilədən təbii ki, söhbət gedə bilməzdi. Və kürdlər orada aksiyalarını keçirib, sonra da uzaqlaşdılar və heç kim şəhərdəkilərdən, heç kim onlardan narazı qalana oxşamırdı.
Strasburqdan fərqli olaraq, Bakı icra hakimiyyəti sərəncam verib ki, seçki vaxtı miting keçirmək üçün paytaxtda 11 yer müəyyənləşdirilib. Bunlar əsasən şəhərin kənardakı yerlərdir. Məsələn, BBB stadionu, hansı ki, müxalifət burada miting keçirməkdən imtina eləmişdi. Ya da Bakıxanov qəsəbəsi, Yavər Əliyev küçəsi, Aznevs geofizika trestinin qarşısındakı idman meydançası.
Biz səhər saat 8-də hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədovla söhbət eləmişdik. Onun bu sərəncama, Bakı İcra Hakimiyyətinin sərəncama münasibətini öyrənmişdik.
Bu qərar 30 may tarixində cənab prezident tərəfindən imzalanmış, o əlavə və dəyişikliklər edildi sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna, ona ziddir. Və bu sərbəst toplaşma azadlığını həyata keçirməyə imkan vermir. Çünki bu qanunda yeni dəyişikliklər edilmiş qanunda icra hakimiyyəti orqanları üzərinə münasib yerlərin ayrılması bir vəzifə olaraq qoyulur. Təəssüf ki, yerli hakimiyyət orqanları bax, bu təhlükəni hamı əvvəldən hiss edirdi. Bundan hüquq kimi istifadə edirlər. Hər kəs o qanunla məhdudlaşdırılan yerlər istisna olmaqla şəhərin hər hansı bütün yerlərində toplantı keçirdə bilərlər. Və o cümlədən yerli hakimiyyət orqanları bu işi daha da asanlaşdırmaq üçün müvafiq, münasib yerlər də ayırmalıdır. Amma indi siz nəticəsini görürsünüz. Qapalı yerlərdir, stadionlardır, çoxu bərbat vəziyyətdədir, əhalidən uzaq yerdə, o yerlərdə ki, insanlar o toplantının mahiyyəti istir. Yəni bu toplantı ictimaiyyətin diqqətində olmalıdır, hökumətin diqqətində olmalıdır. Təəssüf ki, belə bir sərəncam verildi və bu yenə də deyirəm, bu qanuna ziddir.
Seçki prosesinə necə təsir eləyəcək bu?
Seçki prosesinə yəni ümumiyyətlə bu toplantı bütün vaxtlarda keçirilməlidir. Və o cümlədən də indi bu siyasi kampaniyalar ərəfəsində, seçki proseslərində də toplantıların keçirilməsi başa düşüləndir. Seçicilərlə görüşlər, mitinqlər, bu özə təkcə etiraz mitinqləri yox, dəstək mitinqləri ola bilər və s. Bunların hamısını həmin yerlərdə keçirməklə nəyəsə nail olmaq mümkündür, yəni seçici cəlb etmək və s.
Sahib müəllim, belə bir fikirlər var ki, indi parkların kütləvi təmirə dayandırılması, hasarlanması sərbəst toplaşmaq hüququnu məhdudlaşdırmağa yönəlibdir. Yəni bundan bağlı bu fikirlərlə ümumiyyətlə razısınızmı?
Bu təmir tikinti işləri getsə də indi bu vacibdir parklar. Şəhərdə istənilən qədər yer var. Adicə yəni elə azadlıq meydanı. Bu dövlət tədbirləri onu da yer gəlmişkən dövlət tədbirləri keçirmək üçün ancaq ayrılıb. Yəni dövlət tədbirləri keçirən dövrdə əlbəttə orada kimsə keçmək istəyirsə buna məhdudiyyət qoymaq olar. Amma digər vaxtlarda o çox belə əlverişli bir yer toplantıların keçilməsinə, nəqliyyata mane olmur, əhalinin yaşadığı yerdən bir yəni bir qədər uzaqdır. Yəni ümumiyyətlə çox təəssüf eləyirəm. Bilirsiniz bu insanlar heç məsələn siyasi hakimiyyətə etiraz əlaməti yox. Sadəcə hər hansı bir məsələn evin yanında ağacların kəsilməsinə, hər hansı bir nə bilim kommunal probleminə görə piket qoşmaq istəyir, toplantı keçirmək istəyir. Bax bununla bu hakimiyyət orqanı, yəni yerli hakimiyyət orqanları bütün bunların qarşısını almağa yönələn yenə növbəti bir sərəncam verdilər.
Hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədovla biz xəbərətənin 8 buraxılışında danışmışdıq. Taciklər isə şikayət edirlər ki, hökumət onların din azadlığını müəyyənləşdirir. Bu haqda birazdan dinləyəcəksiniz, hələlik isə əsas xəbər başlıqları. Bugün Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül Bakıya gəlir.
Dünya Bankının biznes mühiti 2009 adlı hesabatında deyilir ki, Azərbaycan dünyada biznes sahəsində islahatlar aparmaqda lider ölkədir. Bakıda yerli ekspertlər nə deyir, bu barədə birazdan danışacaq.
Amerika Gürcüstanın silah təchizatına beynəlxalq embargo qoyulması təklifini rədd edib.
Pakistanla Əfqanistan terora qarşı birgə mübarizə aparacaqlarını deyiblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Moskvanın itirdiyi qazandığından qat-qat çox olacaq. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır. Politoloq Rasim Musabeyovun fikirləri də bunlar.
Artım serialı nəyə hesablanıb? Azadlıq qəzeti bu barədə yazır.
Və Prezident İlham Əliyev yenidən sərəncam imzalayıb, əhalinin sosial rifahını yaxşılaşdırması məqsədi ilə bu barədə də birazdan məlumat verəcək. Yeni Müsavat qəzeti yazır, son aylarda açıq şəkildə beynəlxalq hüquq və normaları tapdıyan Rusiya, ABŞ-ın Gürcüstana yardımına cavab olaraq İranla nüvə əməkdaşlığını genişləndirmək niyyətinə düşüb. Artıq xarici mətbuat Moskva ilə Tehran arasında hərbi əməkdaşlığın inkişafı nəticəsində regionda çox güclü hərbi ittifaqı meydana gələ biləcəyindən yazır. Rusiyanın artıq İrana nüvə silahı üzrə ekspertlər göndərməyə hazırlaşdığı da bildirilir. Belə hərbi əməkdaşlığın isə regionda qərbin maraqlarına güclü zərbə vuracağı istisna olunmur. NATO-nun təzyiqlərinin artmasını Moskvanı Tehranla hərbi ittifaqa sövq edə biləcəyi haqda da fikirlər söylənməkdədir. Amma politoloq Rasim Musabeyev Rusiyanın İranda hərbi bazalarını yerləşdirməsini mümkün saymır. Stat, bu inandırıcı deyil. Rusiyanın istəyi olsa da düşünmürəm ki, Tehran buna razılıq versin. Ən azı İranın daxili ideologiyası buna imkan verməyəcək. Çünki İslam inqilabı qələbə çalanda İran ərazisində xarici hərbi bazaların yerləşdirilməməsi bir mənalı şəkildə bəyan olunub. Lakin politoloq Tehranın Moskva ilə hərbi əməkdaşlığa can atdığını istisna etmir. Stat, İranın ordusunda 1 milyon hərbi var. Bu mənada heç şübhəsiz ki, Tehran xüsusilə də hava sərhədlərini möhkəmləndirmək üçün Rusiyadan müasir silah almaqda maraqlıdır. Yeni Müsavat qəzetinə bunları Rasim Musabəyev demişdi.
Artım serialı nəyə hesablanıb? Azadlıq qəzeti belə bir sualı yazır. Son günlər prezident bir sıra sahələrdə məyaqlarının artırımı ilə bağlı sərəncam imzalayıb, amma maraqlıdır ki, dövlət başçısı bu sərəncamları bir gündə yox, bir neçə gün fərqli mərhələli şəkildə imzalayıb. Ekspertlər isə hesab edirlər ki, bu artımların hamısı eyni sərəncamla birləşdirmək yaxud da eyni gündə elan eləmək olardı. İqtisadçı Məhəmməd Talıblı Azadlıq qəzetinə deyib ki, artımlarla bağlı sərəncamların ayrı-ayrı günlərdə elan edilməsi əhalinin güzəranının gündən günə yaxşılaşdırılması görüntüsü yaratmaq üçündür. Stat bunu məqsədli şəkildə serial formasına salıblar. Sərəncam bir dəfə veriləndə bir dəfə elan olunur, amma ardıcıl olanda hər dəfə televiziyada göstərilir və prezidentin qayğısı kimi təqdim edilir. Bir sözlə bu məsələ ətrafında yaxşı şou düzəltmək mümkün olur. Bu barədə bugün Azadlıq qəzeti yazır.
Prezident daha bir fərman imzalayıb, müharibə əlillərinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün verilməsi haqda fərman verib. Birinci qrup müharibə əllərinə 90 manat, ikinci qrup müharibə əllərinə 70 manat, üçüncü qrup müharibə əllərinə isə Prezident 50 manat təqaüd kəsib. Bu fərman sentyabrın birindən qüvvəyə minir. Bu məlumatı da Yeni Azərbaycan qəzeti dərc eləmişdi.
Bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında isə bir məlumat yerləşdirmişik. Boykotçuların koalisiyası genişlənir. Prezident seçkisinin legitimliyinə şübhə edən 5 siyasi qüvvənin yaratdığı koalisiyaya Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasında qoşulacağı gözlənilir. Bu barədə radiomuza məlumat verən Klassik Xalq Cəbhəsi partiyası məclisinin sədri Zəlimxan Məmmədli deyir ki, məsələ partiyanın idarə heyətinin sentyabrın 10-unda keçiriləcək toplantısında müzakirə ediləcək. Zəlimxan Məmmədli bildirir ki, idarə heyətində əksəriyyət müxalifətin birgə əməkdaşlığında maraqlıdır.
Hakimiyyəti boykot eləyənlərin sayı artır. Sizin buna münasibətiniz nədir? Deyəcəyiniz varsa, fikriniz varsa bizim saytımıza gəlin, öz fikrinizi yerləşdirin. Forumumuzun bu dəfəki sualı belədir. Dalxan Dəyişmin birazdan yenə efirdəyik.
Səni sevənlərin Bakı mı qəlbi sən?
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəzib dolaşsan.
Canlı canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakım, can sənə qurban Bakım, sən səhvət günəşimsən.
Can Bakı!
Azərbaycanın iqtisadi göstəriciləri bir ildə 63 pillə qalxıb. Dünya Bankının Doing Business, biznesi necə qurmalı adlı hesabatında belə deyilir.
Azərbaycanda axır bir ildə nə baş verib ki, Dünya Bankının belə xoşuna gəlib 63 pillə irəli qoyub Azərbaycanı? Bu suala birazdan iqtisadçı Quba Dibadoğlu'nun fikrini öyrənəcəyik. Əvvəlcə hesabatın icmalına qulaq asaq, Ölkə Rakib qızını eşidək.
Dünya Bankının Biznes Mühiti 2009 adlı hesabatına görə Azərbaycan bu il dünyada biznes sahəsində islahat aparmaqda lider ölkədir. Bankın biznes mühitinin asanlığı üzrə reyting cədvəlində Azərbaycan 181 ölkə arasında 33-cü yerdədir. Ötən il Azərbaycan bu siyahıda 96-cı idi. Göstərilir ki, bu il Azərbaycan hesabatın 10 qiymətləndirmə göstəricisindən 7-si üzrə səmərəli islahat aparıb. Yəni yeni müəssisələrin yaradılması, mülkiyyətin qeydiyyatı, kreditlərin alınması prosedurları sürətləndirib. Həmçinin investorların hüquq və maraqlarının müdafiə olunması dərəcəsini yüksəldib. Dünya Bankı bildirir ki, artıq 5-ci ildir ki, Şərqi Avropa və Orta Asiya ölkələri biznes islahatlara görə öndə gedirlər. Hesabatda bu region ölkələrinin 90%-dən çoxunda islahatlar həyata keçirildiyi göstərilir. Bankın biznes mühitinin əlverişliyi üzrə reyting cədvəlində Ermənistan 44-cü yerdə qərarlaşıb. Gürcüstan isə 15-cidir. Birləşmiş Ştatlar ötən ildə olduğu kimi 3-cü yerdədir. Siyahıya yenə də Singapur başçılıq edir. Sahibkarların fəaliyyət göstərməsi üçün ən pis şərait isə Kongoda qeydə alınıb.
Ölkə Rakib qızı, qeyd edək ki, Dünya Bankının Doing Business, biznesi necə qurmalı adlı hesabatında Azərbaycan bu il 63 pillə irəliyibdir. Biz Xəbərətən 8 buraxılışında İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Quba Dibadoğlu ilə bu məsələni müzakirə eləmişik ki, bu hesabat nə dərəcədə nüfuzlu və tətbiqi sənəddir.
Əvvəla qeyd edim ki, kifayət qədər nüfuzu var və dövrə olaraq bu aparılır, kifayət qədər də geniş əhatəli bir tədqiqatdır. Ancaq bilirsiniz ki, Dünya Bankı hükümətlərlə işləyir. Dünya Bankı institutu adətən hükümətlərin mövqeyini, maraqlarını nəzərə alır. Və bu baxımdan ötən il Azərbaycan hükuməti ilə Dünya Bankı institutu arasında da məhz bu tədqiqat çərçivəsində müəyyən dəyişikliklərə nail olmaq üçün xeyli müzakirələr olubdur. Mən müşahidə eləmişəm, hətta bizim də görüşlərimiz olubdu həmin hesabatı hazırlayan müəlliflərlə. Bunlar Azərbaycana çox gəldilər və bəzi nəticələr də nail oldular və bugünkü o 63 pillə irəliləyişin mən deməzdim ki, tam obyektiv bir mənzərə nəsib etdirir, amma orada müəyyən belə deyək ki, əsaslar da var. Çünki Dünya Bankının məhz təklifi ilə məhz bu hesabatın keçən ilə ondan əvvəlki ilə olan acınacaqlı nəticələri ilə Azərbaycan hökuməti 2002-ci ilə başlayaraq vahid pəncərə sisteminə keçdi. Yəni bu biznesin qeydiyyatı üçün demək olar ki, bir inqilabi dəyişikliyidir. Bilirsiniz ki, biznesin problemləri kifayət qədər çoxdur, amma problemləri başlayırdı məhz qeydiyyat sistemindən. Azərbaycanda vahid pəncərə sisteminə keçid bugünkü hesabatda bizim irəliləyişimizin demək olar ki, əsas təkam verici qüvvəsi olubdur. Yəni buna əsasən demək olar ki, orada müsbət dəyişikləri şərtləndirmək üçün Azərbaycan bir iş görübdür. Amma mən bu günləri ondan razılaşa bilmərəm ki, Azərbaycanda biznesin bütün problemleri həll olundu. Orada bir indikator yalnız biznesin qeydiyyatı ilə bağlıdır, biznesi başlamaq ilə bağlıdır. Orada digər 9 indikatorlar isə başqa istiqamətlərə həsr olunur.
Qubad müəllim, burada deyilir ki, investorların hüquq və maraqlarının müdafiə olunması dərəcəsi yüksəlib. Həqiqətən də belədirmi?
Bax, mən bundan razılaşmıram və xüsusilə də bundan razılaşmıram. Çünki Azərbaycanda 2008-ci ildə mənim dəfələrlə müşahidə elədiyim və eyni zamanda müxtəlif məhkəmələrdən, çəkişmələrdən xəbər tutduğum bir problem ondan ibarət idi ki, Azərbaycanda kütləvi sürətli investorların məhz bu mülkiyyəti ilə bağlı qeydiyyat məsələlərində problemlər var. Onlar mülkiyyət hüquqlarının reallaşdırılmasında xeyli böyük çətinliklərlə rastlaşırlar. Bilirsiniz ki, xüsusilə də infrastruktur obyektlərinin tikintisi ilə bağlı Azərbaycan hökumətinin məlum qərarı əslində qalsa Azərbaycandakı sahibkarların konstitusiya hüquqlarına birisi deyilir. Çünki onun qərarı ilə istənilən mülkiyyət fərqinə varmadan ki, bu özəl mülkiyyətdir, bələdiyyə mülkiyyətidir, bunu Azərbaycanda ictimai maraqlar naminə, ictimai məqsədlər üçün Azərbaycan dövləti götürə bilər və bunun ödənişi, kompensasiya məsələsi də bugün beynəlxalq standartlara uyğun qurulmuyubdur. Yəni bu investorların, xüsusilə də mülkiyyət hüquqlarının qorunması sahəsində çox ciddi bir problem yaradan dəyişiklikdir. Amma görünür belə dəyişikliklər bu hesabatı hazırlayan diqqətindən qaçıbdır. Yəni mən şəxsən o indikatorların hər biri ilə tanışam. Xüsusilə bu indikatorda baş verən dəyişikliklə razılaşmıram və bunu sahibkarlar arasında keçirilən müxtəlif sorğular da təsdiq edir.
Qubad bəy, bizim vaxtımız azdır. Qısaca bu suala da cavab verərdiniz. Əsasən beynəlxalq təşkilatların hesabatları ilə Bakıda belə də müstəqil ekspertlərin fikirləri üst-üstə düşürdü. Doing Business-lə bağlı da biznesdə keçənki hesabatla demək olar ki, siz də demək olar ki, razılaşmışsınız. İndi bu mövqelər bir-birindən uzaqlaşır. Bu nə ilə bağlıdır? Yəni niyə görə birdən-birə 63 pillə irəlilədi? Siz dediniz ki, hökumətlə danışıqlar aparılmışdı. Nə nəzərdə tutursunuz ki?
Mən demək istəyirəm ki, onun müəyyən əsasları var. Biz bunu gözləyirdik ki, Azərbaycan Doing Business indeksində irəliləyəcək. Çünki ən azı vahid pəncərə sisteminə keçid təmin edilmişdi onların istəyi ilə. Amma digər məsələlərlə bağlı görünür bu hökumətlə intensiv görüşlər, əməkdaşlıq və bu istiqamətdə müzakirələr hadisələr daha çox təsir göstərib, nəinki obyektiv qiymətləndirmələr. Və mən istənilən halda bu günləri alqışlayaram ki, Azərbaycanın doğrudan Doing Business-əki yeri yaxşılaşsın. Bu, xarici investor üçün də yaxşı bir siqnaldır, görsün ki, Azərbaycanın sahibkar mühiti getdikcə daha yaxşı olur. Amma təəssüflər olsun ki, bunu sorğular da göstərir və sahibkar respondentlər də təsdiq edir ki, bu günləri sahibkarlıq mühitində, xüsusilə də kiçik və orta sahibkarlıq mühitində bu qədər irəliləyişi biz müşahidə edəməmişik.
Bu iqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu'nun dedikləri idi. Dünya Bankının Doing Business adlı hesabatına görə Azərbaycan 63 pillə irəliyib iqtisadi saatların yerini yetirilməsində. Azadlıq Radiosunun şəffaflıq veriliş bu məsələni geniş müzakirə edib və Doing Business hesabatına sahibkarların da fikrini öyrənib. Siz həmin verilişi bizim saytımızdan dinləyə bilərsiniz. 3W.azadlıqradiosu.az saytında efirdən seçmələr bölümündə kiçik sahibkarlar ən çox yoxlamalardan əziyyət çəkir, belə deyiblər sahibkarlar və müdafiə təşkilatları, onların müdafiə təşkilatları və bizim saytımızın sorğusu da var.
Dünyanın yeni soyuq müharibə gözləyirmi? Sorğunun sualı belədir. Bəli, Rusiya SSR-ni yerinə tutacaq deyənlər 21%-dir. Ən çox 70% deyir ki, xeyr, Rusiya zəif və yalqızdır, ona görə də dünyanı yeni soyuq müharibə gözləmir. 8% isə cavab verməyə çətinlik çəkdiyini deyir.
Xatırladaq ki, bu elmi sorğu deyil və yalnız burada iştirak edən internet istifadəçilərinin mövqeyini əks elətdirir. Bizim saytımızın videolarına sizə çatdıraq. Qori'də Stalin kabusu belə bir videomuz var və həmyerli verilişindən Anjelika Mikhailo'dan danışdı. Deməli, Mehdi Hüseynzadənin Uzaq Sahillərdə filmindən tanış olan Anjelikanı tapıb həmkarımız Rövşən Qəmbərov Sloveniyadan. İndi Anjelika Perş için 80 yaşı var. Siz də onunla tanış olmaq istəyirsinizsə, onunla Mehdi'nin arasında, Mehdi Hüseynzadənin arasında doğrudan da məhəbbət olubmu, sevgi olubmu, bu haqda da suallara cavab vermək istəyirsinizsə, tapmaq istəyirsinizsə bizim saytımıza gəlin. Bu haqda həm bizdə radio reportaj var, həm də video reportaj var, həm də həmin materialın mətni var. 3wazadlıqradiosu.az saytı sizə başqa nələri təklif edib gəlib özünüz görə bilərsiniz. Hələl isə xəbərətər verişi davam edir. Vaşinqtona bağlanacaq indi. ABŞ Senatının komitəsi Buş hökumət rəsmilərini sorğu sual eləyib ki, Buş hökumətini Amerikanın Rusiya barədə planları nədən ibarətdir? Rusiyanın Gürcüstana qarşı təcavüzündən sonra Vaşinqton, deməli Rusiya deyib ki, Cənubi Osetiyada və Abxaziyada artıq öz səfirliklərini yerləşdirəcək.
Hazırda telefon xəttində Azadlıq Radiosunun Vaşinqton müxbiri Qorxmaz Əskərov olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir, Qorxmaz müəllim.
Hər vaxtınız xeyir.
Bu məsələ ilə bağlı sizin münasibətinizi öyrənmək istəyərdik, son xəbərləri almaq istəyərdik.
Deməli, ABŞ Senatının Silahlı Qüvvələr üzrə Komitəsi bir neçə senatorun öz sorğusu ilə bağlı dinləmə keçirib və ABŞ rəsmilərindən rəsmi izahat istəyib ki, onlar Gürcüstandakı vəziyyətlə bağlı hansı tədbirlər görürlər. Bəzi senatorlar həmin komitədə hesab edirlər ki, ABŞ hökuməti Rusiya təcavüzünün qarşısını almaq üçün kifayət qədər iş görmür və dinləmə də məhz bu məqsədlə keçirib. Dinləmədə icra hakimiyyətini təmsil edən şəxslər dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fried olub və Pentagonun rəhbərinin müavini Eric Edelman olub. Dinləmələrdə sual verilib ki, ABŞ hökuməti yaranmış şəraitdə Gürcüstana hansı yardım edir? Rəsmilər Eric Edelman və Daniel Fried iki fikir vurgulayıblar. Amerika Gürcüstana kömək edir. Çünki birinci sona görə ki, Gürcüstan ABŞ-ın müttəfiqidir və onun bu köməyə həm layiqə, həm ehtiyacı var. Və ikincisi, Rusiyanın Avropanın tən ortasında, bu Daniel Frieden sözləridir, sərhədləri yenidən çəkərək özünün nüfuz dairəsini formalaşdırmasına imkan vermək olmaz. Bunun qarşısının alınması məqsədi ilə ABŞ artıq 1 milyard dollarlıq humanitar yardım paketi edib. Hazırda ABŞ hökuməti belə bir planı təsdiqləyib ki, Pentagonun komissiyası Gürcüstana gedəcək. Gürcüstan hərbinin ehtiyaclarını öyrənəcək və ABŞ-ın Gürcüstana həm hərbi, həm humanitar sahədə hansı yardım edə biləcək imkanlarını araşdıracaq. Bu arada Rusiya BMT-də əks fəaliyyətə başlayıb. Rusiya çalışır ki, Gürcüstanı təcavüzkar dövlət kimi qələmə versin və ABŞ Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərinə Rusiya qəbul etdirmək istədiyi sənədin layihəsini yayıb. Sənəd layihəsinə əsasən Gürcüstana silah embargosu qoyulmalıdır təcavüzkar dövlət kimi və Gürcüstana hər hansı bir dövlətin silah yardımı etməsinə imkan verilməməlidir, qadağa qoyulmalıdır. Təbii ki, ABŞ hökuməti bu sənədi qeyri-ciddi qəbul edir və Rusiyanın istəklərinin əksinə olaraq Gürcüstana hər cür həm humanitar, həm hərbi yardımı göstərməyə çalışacaq. Hazırda müzakirə mövzusundan ibarətdir ki, bu yardımın məzmunu və ölçüsü nədən ibarət olacaq.
Çox sağ olun, Qorxmaz. Təşəkkür edir. Bu, Azadlıq Radiosunun Vaşinqtondakı əməkdaşı Qorxmaz Əskərov idi. Biz sizə Tacikistanla bağlı reportaj vədv eləmişdik, amma təəssüf bizim vaxtımız çatmır, amma ümumi məğzini çatdıraq sizə. Tacikistanda məscidləri söküb yerində polis məntəqəsi, hətta hamam tikmişlər keçən il, həmin məscidlər icazəsiz inşa olunmuşdu. Amma artıq Tacikistanda bu siyasət əks effekt verməyə başlayır. Dinə maraq kəskin artıb. Deməli, gənc nəsil dinə kəskin maraq duyulur gənc nəsil arasında və yerli ekspertlərdən biri deyir ki, hökumətin belə qadağa siyasəti Tacikistanı hətta vətəndaş müharibəsinə də apara bilər və Tacikistanda qarşı durma arta bilər. Ətraflı istəsəz bizim saytımızdan daxil olub Xəbərətərin 8 buraxılışına qulaq asmaqla həmin reportajı tam dinləyə bilərsiniz.
Xəbərətər isə yavaş-yavaş başa çatmaq üzrədir. Saatın baş xəbərləri. Bugün Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül Bakıya gəlir.
Dünya Bankının Biznes Mühiti 2009 adlı hesabatında deyilir ki, Azərbaycan dünyada biznes sahəsində islahat aparmaqda lider ölkədir.
Amerika Gürcüstanın silah təchizatına beynəlxalq embargo qoyulması təklifini rədd edib.
Pakistanla Əfqanistan terrorə qarşı birgə mübarizə aparacaqlarını deyirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Vaxtımız varkən sizə bir xəbəri çatdıraq. Deməli, Məkkədə Ramazan ayında ibadət etməyə gələnlərin iftarlarını aça bilmələri üçün dünyanın ən uzun iftar süfrəsi açılacaq. İftar vaxtı Kəbə yaxınlığında açılan süfrənin uzunluğu 12 min metrdən çoxdur. Süfrənin açılması üçün hər gün təxminən 290 min dollar xərclənəcək. Bu uzunluqda süfrənin açılması və yeməkdən sonra yığışdırılması üçün cəmi 15 dəqiqə vaxt lazım olur. Və oruç tutanlar üçün bugün iftar axşam saat 20:16-da 9:16 dəqiqə işləmiş açılır. Sabah isə imsak vaxtı 5:53-dür. Ha vaxtda məlumatı çatdıraq.
Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq. Sinoptiklər gün ərzində yağış gözləmirlər. Gecəyə doğru yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağa bilər. Cənub-şərq küləyi əsəcək, 28-30 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da bu gecə yağış yağacaq. Qərb küləyi əsəcək, gündüz 29-33 dərəcə temperatur olacaq. Xəbərləri biz çatırdıq sizə səhər-səhər. Ülviyyə Əsədzadə
və mən Sevinç Hüseynzadə. Sabaha dək.
Hələlik.
Qulağımı qaçıyan kərdi. Sonra mənə apardılar. Ben isə böyük bacım atamın əlindən qaçdı, getdi.
Neçə yaşın var sən qulağını kəsəndə?
Mən balaca idim o vaxtı kəsəndə.
Tanışlığımızın ancaq dördüncü günü ürəyini açdı. Bacısı eşitməsin deyə testələsi, qorxa-qorxa danışdı ki, atası da, anası da onu diləndirmək üçün uşaq vaxtı bir neçə dəfə vurub şikəst eləmək istəyiblər. Dediyinə görə bu məhəllədə öz uşaqlarına işgəncə verən başqa ailələr də var. Adını dəyişdirməyə ürəyim gəlmədi. Təhlükəsizliyi üçün gəlin ona qarşıdakı 25 dəqiqədə qaraca qız deyək. Qaraca qızın əhvalatına birazdan qayıdarıq. İndidən bircə onu deyim ki, 15 yaşlı bu qız məhəllədə olduğum müddətdə mənə böyük həvəslə bələdçilik elədi. Yevlaqda onların yaşadığı məhəlləyə Qaraçı məhəlləsi deyirlər. Özləri isə özlərini Kürd adlandırırlar. Bakıdan dəmir yolu ilə üzü qərbə gedəndə Kürd çayının köhnə körpüsünü keçən kimi söhdüklərin arxasındakı geniş çökəklikdə nizamsız tikilmiş bir mərtəbəli taxta evlər başlayır. Çökək məhəllə vağzala qədər uzanır. Uzun söhd salxımları çox vaxt həmin evlərin həm çəpəridir, həm darvazası. Görünür, bu evlərin ifrat yoxsulluğundandır ki, çəpərə ehtiyac görməyiblər. Əslində isə buranın sakinləri ilə yeri cəmaatın arasındakı çəpərin boyu xeyli hündürdür.
101.7 FM tezliyində Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişinə qulaq asırsınız. Yevlaqlı Qaraca qızın hekayətini sizə həmkarımız Ülviyyə Əsədzadə danışır.
Kimdi?
Qonaqdır, qonaq.
Gəl.
Tutmaz.
Yox, qorxma, gəl. Yox, korkma, gel.
İçi birden değil mi? Niye içini saklıyorsun?
Ne bileyim. Kırahtayız, ona göre saklıyoruz. Taborumuz yok, darbazarımız yok.
Qaraçılar məhəlləsinin başqa qadınları kimi bu ev sahibəsi Xoşqədəm xanım da qara qıvrım saçlarını alabəzək çit çalmanın altına salıb. Topuğundan qırçınlı yubka geyinib. Sinəsinə iri sarı muncuqlu boyunbağı taxıb. Düzü bu evdə əvvəlcədən bilirdilər ki, onlara Bakıdan jurnalist gələcək, dolanışıqlarından yazmağa. Belə deməyə məcbur olmuşdum, çünki burdakılar kənardan gələnlə ünsiyyət qurmağa o qədər də həvəsli deyildilər. Adətən nənələrindən də danışmağa meylli görünmürdülər. Bir saata yaxın kasıbçılıq, ümumi problemlər haqqında danışandan sonra ürəklənib fərqli adətlərə keçirik. Xoşqədəm xanımın böyük bacısı Solmaz xanım nəhayət ki danışır.
Abir həyamız yerindədir. Biz elə bir gəlin köçəndə nə qədər danışmırıq, elə bir danışmırıq qaynana yanında.
Nə maraqlı.
Elə bir corasız gəzmirik, qolsuz gəzmirik belənçini.
Böyüklərin yanında.
Biz onların yanında çörək yemirik, çay içmirik.
Nə vaxta qədər?
Nə bilim, ha baxa kimi istəsən.
Yerdə səkil uşaq.
Uşaqlarımız evlənsin deyə, gəlin gətirək, yenə də biz abır həy eləyirik.
Birazdan yerli cəmatın dili ilə desək, qaraçıların xeyli fərqli adətlərini işitəcəyik. Məsələn, bu icmada oğlanlar, qızlar 12-13, hətta özlərinin dediyinə görə 11 yaşında da evlənirlər. Hələlik biraz bu etnosun özü haqda.
Buranın cəmatı bilmirəm, amma Bakıda kürd ilə burada qaraçı deyirlər. Onu da biz pis baxırıq. Millətçilik salırlar da araya. Adamın zəhləsi gedir elə danışanda. Kürt deyəndə isə mən öz millətimi itirmirəm.
Qalmıram, mən...
Amma qaraçı deyəndə adam bir cürə başa düşür.
Elmlər Akademiyasının Etnografiya İnstitutunda yerli cəmaatın qaraçı dediyi icmanı ayrıca araşdırmırlar. Yevlaxın icra hakimiyyətindən də bu etnik qrupun tarixi haqda bir şey bilmədiklərini dedilər. Rəsmi məlumata görə Yevlaxda 2500 qaraçı yaşayır. Etnograf alim Emil Kərimov deyir ki, ehtimal var ki, Yevlax ərazisində yaşayanlar elə qaraçılardır. Bu, o millətdir ki, Avropada onlara Roma deyirlər, Türkiyədə Çingənə, Rusiyada Sıqan. Onlar 14-cü əsrdə Hindistandan köç eləyib Avropaya yayılıblar. Bu, həmin millətdimi ki, indi Avropada o millət özünə Roma deyir?
Həmin millətdə bir xalqdır. Ana, bilsən, o köyləri oradandır. Hara gediblərsə, orada şey olublar. Çox İrana gəliblər, tatilini qəbul eləyiblər.
Etnograf alim Emil Kərimov deyir ki, köçəri xalqlarda belə xüsusiyyət var ki, onlar ayrı seçkiliyə məruz qalmamaq üçün özlərinə başqa ad qoyurlar. Avropa Şurası Azərbaycanda qaraçı anlayışına uyğun gələn millətə Roma deyir. Yerli cəmaat deyir ki, bu millət Yevlax ərazisinə keçən əsrin 50-60-cı illərində köçüb. Özləri də deyirlər ki, İrandan köçüb gəliblər, müsəlmandılar. Ona görə də etnograf Emil Kərimov ehtimal edir ki, bu millət İranda özünə kürd deməyə başlayıb. Yevlaxa gələndə artıq onlar özlərini qaraçı Roma yox, kürd kimi təqdim eləyiblər. Türkiyədə çingənələr, romalar əsasən musiqiçiliklə məşğuldular. Onlar dilənmirlər. İstanbulda Sulu Kule Hindistandan köç eləyən romaların ilk yaşayış məskəni hesab olunur. Sulu Kulelilər Roman Kültürünü Yaşatma və Dayanışma Dərnəyinin sədri Şükrü Pündik Yevlaxdan diktafonla yazdığım səslərə qulaq asandan sonra deyir ki, bu danışıq kürtçədir. Amma kürtçə danışan romalar da var. Dilənmək kürt romalarına xas xüsusiyyətdir. Başqa romanlar var mı Türkiyədəki
bilə? Var tabi, var işte. O romanların içinde dom romanları, yani Kürt dediğimiz romanlarda bu var çoğunlukta. Çünkü bizim bir işlevimiz var, biz müzik yapıyoruz. Ha dilenmek ayıp mıdır? Hayır, açsan dileneceksin.
Cürani senim deki horihi, ham tülgana ham canımın cürtihi.
Qaraca qız məni qonşuları kimi qarşılamadı. Elə bil ki, əvvəlcədən tanış idik. Ondan heç çəkinmirəm də. Açıqca deyirəm ki, adətənələrindən də yazmaq istəyirəm. Oturmağa stulları yoxdur. Həyətlərindəki söyüd ağacının altında köhnə vannanı ağzı üstə çevirib çıxış yolu tapırıq. Başqa yevlaqlı qızlar kimi görünmür. O da ənənəvi geyimini geyib, qırçınlı sarı yubqadadır. Yevlağın avqust istisindən qorunmaq üçün uzun xurmayı saçlarını boynunun arxasında nizamsız topalayıb. Atası da, anası da Bakıya dilənməyə gediblər. Özündən başqa iki kiçik bacısına o qulluq eləyir. Söhbət boyu ilə hər vəhçilə çalışır ki, dilənçiliyə, özlərinin təbirincə desək, gəzməyə bəraət qazandırsın.
Allah ədədimizi qırsın. Millət gedir zorla, aclıqdan gedir, əl uzadır millətə. O da deyirlər, niyə siz gəlirsiniz, söhür, deyir, siz niyə gəlib gəzməyə gəzirsiniz? Çörək pulumuzu qazanırıq. Belə bir dənə qova, bir də odur.
5 nəfərin bir əhqabısı var.
Hə, qışda elə bir gedir, bir gəlir.
Növbə ilə gerisi əhqabını.
Belə yardım olsaydı, Allah haqqı, mən özüm meytəvə də gidərdim, badım da gedə bilərdim. Mən laf oxuya da bilirəm. Allah haqqı, mən nə olsaydı, oxuya bilirəm.
4 gündən sonra nəhayət ki, ürəyini açdı. Dəmir yolunun ətəyindəki daşlıq yoluna qonşudan gəlirdik. Özü qəfildən başladı.
Mən balaca idim o vaxtı kəsəndə. Qulağımı qaçıyla kəsdi. Sonra məni apardılar banisa. 6 gün, 7 gün qaldım banisada. Sonra çıxdım banisadan. İstəyirəm, elə əvədəlik çıxım oradan ki, heç kimi görə bilməyəm.
Hamı elədi sizdə?
Hə.
Dilandırmaq üçün?
Bilmirəm mən, o vaxtı yadımda deyil. Sonra məni şeyin üstündən itələdilər. Apresi, orada məni tuluyan kimi, məni zorunlu apres elədilər. Sonra pul üçün məni ayağım çıxardım. Allah.
Üstündə izlər də var, hə? Kırılmağın izlər.
Atım da gələndə deyil ki, sigaretləri zorla mənim boynuma salır.
İndi sən qulağın dibi ona görə yaradı. Hmm. Sigaret basır. Bütün o bir uşaqlarını da elədi.
Hmm, hamısını. Vururlar zorla.
Şikəst eləyirlər.
Hmm, bibi məni göndərirdi, axşamları gəzirdi. Mən sənə hamısını düzgün deyirəm. Göndərirdi, axşamları gəzirdi. gələndə məni zorla döyürdü. Deyirdi, bir paşka pul bir gündə gətirmək kimin kim gətirə bilər bir paşka pul bir gündə? Heç kim gətirə bilməz. Gedirdim zorla, zorla mənə deyirdi, gel ingilislərin ayaqlarını öp.
Kimin?
İngilislərin ayaqlarını öp. Mən də gedirdim onların ayaqlarının altında ağlayırdım, sonra mənə pul verirdilər. O axşamları səhər tezdən.
Qaraca qız deyir ki, heç anası da ona qəhmər çıxmır. Hətta uşaqlıqda valideynləri onun budlarını da bıçaqlayırlarmış ki, ayağını çəksin, çoxlu pul versinlər ona dilənəndə. Yevlağın icra hakimiyyətində şöbə müdürü Hümbəd Əhmədov isə deyir ki, yerli cəmaatın Qaraçı məhəlləsi adlandırdığı bu ərazidə yaşayanların uşaqlarına işgəncə verməsi barədə onda məlumat yoxdur.
Elə ki, ola bilməz. 45 il bundan qabaq Sarı Sovet vaxtında da qəzetlərdə elə gedildi, amma məsələn, onlar qışda da məsələn elə gəzirlər ki, elə bir ki, ayaqlarını da gəzirlər. Belə gəzirlər, möhkəm də, canları möhkəm donur.
Ümumiyyətlə, işgəncə haqqında eşitmisiniz?
Yox, yox. Eşitməmişəm də, indi mən 4 ilə yaxın işləyirəm, mən izbə hükmətində. Elə bir şey eşitməmişəm.
101.7 FM tezliyində Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişinə qulaq asırsınız. Yevlaqlı Qaraca qızın hekayətini sizə həmkarımız Ülviyə Əsədzadə danışır.
Bəziləri xaldı xəbər.
Gələnlər deyirlər ki, Güllü nənənin 121 nəvəsi var. Bütün övladlar yan-yana tikilmiş kasıb taxta daxmalarda yaşayırlar. İki otaqlı evdə 20 nəfərdən çox adam qalır. Bu ultra qəhrəman nənənin özü ilə birazdan tanış olarıq. Hələlik mikrofonu görən kimi başıma toplaşmış, diktofonu bir tərəfə, fotoaparatı bir tərəfə dartan dəcəl nəvələri eşidək.
Uşaqlar, siz dərsə gedirsiniz?
Yox,
dərsə yox. Dərsə getmirsiniz?
Yox, yox.
Ya siz nənə məşğulsunuz?
Biz gəzdirik, pulumuz yoxdur, məktəbə getmirik.
Bizim məktəbəyə gedirsiniz? Hə, sən dilənirsən?
Hə, biz dilənirsən.
Dilənəndə utanmırsan?
Mən dilənirik.
Gəzdir dilənirsən, de görüm.
Gəzdir. Allah sizi xoşbəxt eləsin.
Kim öyrədib sən onu?
Heç kim, biz özümüz. Mən o qara qaşlarımın canı.
Bim əbim.
Qanunla uşaq əməyindən bu formada istifadə qadağandır. Uşaqların əməyindən istifadə edənlərdən icra hakimiyyətlərindəki qəyyumluq idarələri, Az Yaşlılar Komissiyası məşğul olmalıdır. Uşaq hüquqları üzrə qeyri-hökumət təşkilatları alyansının milli əlaqələndiricisi Nabil Seyidov deyir ki, bu cür uşaqlarla hökumətin mübarizəsi ancaq ondan ibarət olur ki, polis onları küçədən tutub məcburən evə göndərir. Halbuki onlarla işləmək lazımdır.
Bizim Azərbaycanda yerlərdə fəaliyyət göstərən bu xüsusi komissiyalar, az yaşlılar komissiyalarıdır, qəyyumluq himayə orqanlarıdır. Bunlar demək olar ki, çox aşağı fəaliyyət göstərir. Bu da onlarda resursların demək olar ki, olmamasıdır. Onlara nə insan, nə fiziki, nə maliyyə resursları demək olar ki, yoxdur kifayət səviyyədə. Və eyni zamanda yerlərdə icma əsaslı xüsusi sosial mərkəzlərin, dayaq mərkəzlərinin olmaması. O uşağı günəzi mərkəzlərinə, sosial dayaq mərkəzlərinə cəlb eləmək lazımdır. Məktəbə məcburi şəkildə göndərmək lazımdır.
Ümit Yeri Xeyriyyə Cəmiyyətinin sədri Natiq Məsimli deyir ki, uşağın əməyindən istifadə edən, onlara işgəncə verən valideynlər cəzalandırılmalıdır. Nabil Seyidov isə deyir ki, uşaqları dilənməkdən çəkindirmək üçün bir çıxış yolu da onların valideynlərini işlə təmin eləməkdir. Düzü bu məhlədə olduğum müddətdə eşitdiyim əsas şikayət ünvanlı sosial yardımdan oldu. Hansı qapıya getdimsə, bir ağızdan hamı hökumətdən yardım istəyirdi.
Məsələn, burada ailədə məsələn 8-9 dənə uşaqdır. Bəs nəyə görə varlılara sosial ünvan yardımı verirlər? Belə kasıblara vermirlər. İmkanımız yoxdur dolanmağa. Məsələn, Allahın adını çəkirlər. Kimsə 20 qapı verir, kimsə 10 qapı verir. Onu da bilər, çörəyə gəlib atalar ortalarında yeyirlər. Gedirlər bir xanadan kartofdur, soğandır, nə bilir, onunla bununla yığıb gətirib qazanlarında qaynadırlar. Da bu dövlət nəyə baxır axı? Bax, nə dövlət öz ağlını hara verir?
Ma deyir ki, bir paçka pul gətir, sənin suysalını verin. Nəyə görə vermirlər? Mənim imkanım da yoxdur, 7 dənə balayla mən evdə qalıram, acından ölürəm. Məcbur olurum, gedirəm, dilənirəm. Əgər bu suysalı mağa versə, heç mən gedib əlviz atmıram, dilənmərəm heç vaxt. Evdə mən də bir xanım kimi oturacam, öz evimdə uşaqlarımı dolandıracam. Olan ayakkabıları yok, paltarı yok da gedib dilənirəm uşaqlarına ayakkab paltar alıram.
Bunu danışan 121 nəvəli Güllü nənənin gəlinidir. Onun həyat yoldaşı oğurluq üstündə tutulub. Yevlax şəhər rəhbərliyi isə ünvanlı sosial yardım verilən vaxt rüşvət tələb edilməsi barədə ittihamı qəbul eləmədi. Ümumiyyətlə, Yevlaxda yerli sakinlər arasında belə bir təsəvvür də var ki, dilənmək bu millətin qanına hopub.
Yaxşı, bəs sən işləmək istəmirsən?
Sən ayaqdan da qızıl öləsək, yenə gedib dilənərəm. Ədətim dilənməkdir. Məni öldürməyirsək. Pis yoldan yenə dilənmək yaxşıdır, oğurluqdan dilənmək yaxşıdır.
Yaxşı, bəs sən niyə işləmirsən axı?
Ged onu. Mənim əli, sən niyə bu işlə məşğulsan?
Hər an bir işi var, ha, desən.
Sənin işin işləməkdir, mənim işim də dilənməkdir.
Heç sən demirsən ki,
mənim evim yenə varadı, yenə evə əl qaldıram.
Düzü, Günlar Qaraçılar məhəlləsində yeganə adam idi ki, belə danışırdı. 17 yaşı var, özünün dediyinə görə 3 dəfə boşanıb. İndi həm dilənir, həm də baxıcılıqla məşğuldur.
Deməli, potensial cinayətkar yaradırıq da. Məsələn, terrorist nə deməkdir? Terrorist. Mən demirəm, onlar terrorist olacaq.
Filosof, alim Rəhman Bədəlov.
Müəyyən qaydaları yerlənə bilmirəm və əsəbləşirəm. Əsəbləşirəm, istəyirəm ki, başqasına zərbə vurum. Yəni, bunlar deyil, bu potensial cinayətkardır da. Bütün o mədəniyyətin daxilində subkulturlar ola bilər, submədəniyyətli ola bilər. Amma onların arasında müdaxilə olmalı. Yəni müəyyən dərəcədə, heç olmasa minimum dərəcədə cəmiyyətin tələblərinə uyğun yaşamalıdır insanlar. Və bunu əsas öyrədici məktəbdir.
Qaraca qızın qonşusu Vüsaliyənin 13 yaşı var. Həyətlərindəki suyu qurumuş, lilli gölməçədə qazlar otarır.
İndi sən bütün günü məktəbə getmirsən, burada nə ilə məşğulsan?
Yox, qazları uğramamışıq.
Sən dərsə getmirsən? Bu neçədir?
13.
Bu 3-dür, 3-dür bu.
3-dür, hə də 13-dür.
Və bu neçədir?
14-dür.
Al, bu da 5-dir.
Mən istərdim girmək.
Sən pul saya bilirsən?
Bizim zihniz var, var. Oxuya bilər.
1 manatdan 80 qəpi çıxsa neçə qalar?
80 qəpi 3 məmməl biləm, 4 məmməl bilmirəm.
Buradakı uşaqların demək olar ki, çoxu təhsil almır. Sovet dövründə 70-ci illərdə bu icmanın uşaqlarını təhsilə cəlb eləmək üçün hökumət qərar verib. Yuxarı Qarxın kənd orta məktəbinin müəlliməsi Əsidə Əlifova bu uşaqların ilk müəlliməsi olub.
Onlar yaxşı hesablama bilirlərdi. Eyni zamanda hamısı sol əlinə yazırlardı. Yaxşı rus dili bilirlərdi, yaxşı davakar idilər.
Bir müddət Qaraçılar məhəlləsinin uşaqları Yevlax internat məktəbində oxuyublar. Yevlax icra hakimiyyətində indi şöbə müdürü, vaxtilə rayon təhsil şöbəsinin müdürü işləmiş Zərifə Məmmədova deyir ki, bu uşaqları təhsilə cəlb eləmək üçün müəllimlər əllərindən gələni eləyirlər, amma valideynlər uşaqları məktəbə buraxmaq istəmirlər. Kuriya bundur. Rumıniyada sadə Roma, başqa sözlə Qaraçı ailəsindən çıxıb. Vaxtilə Rumıniyada baş naziri Mavini də işləyib. İndi Romalar üzrə Milli Agentliyin prezidentidir. Rumıniyanın dövlət katibidir. Cənab Bumbu deyir ki, onun milləti ilə bağlı dünyada dilənçi və oğru təsəvvürü əsrlərdən bəri formalaşmış stereotipdir. Əslində səbəb kəskin yoxsulluq və cəmiyyətdən təcriddir. Ümumiyyətlə, Rumıniya dünyada qaraçıların ən sıx məskunlaşdığı ölkə sayılır. 2001-ci ildən bəri Rumıniyada ilk dəfə qaraçılarla bağlı konkret dövlət strategiyası qəbul olunub. Cənab Bumbu deyir ki, bu millətin cəmiyyətə assimilasiyası ancaq hökumətin müdaxiləsi ilə mümkündür.
Biz gərək Romalara qarşı ayrı seçkiliyə, stereotiplərə son qoyaq. Rumun hökumətinin yanaşması 4 istiqamət üzrədir. Təhsil, işsizlik, sağlamlıq. Bir də daha yaxşı mənzillə təmin etmə. Bunlar Romaların həyatını yaxşıya doğru dəyişmək üçün ən minimum şərtlərdir.
Cənab Bumbu deyir ki, bu proqram artıq səmərəsini verir. İndi yüzlərlə Roma universitet tələbəsidir.
Sən ən böyük arzun nədir?
Ən böyük arzum olsaydı, mən məktəbə gedərdim. Bacılarım hər şeyi xoşbəxt olardılar. Evimiz yaxşı olardılar. Hər kəs bizim bir qapımız olardı. Bizim bir televizor qəşəy antenamız yoxdur, heç bir şeyim yoxdur.
Azərbaycanın Təhsil Nazirliyindən isə bu işə məsul şöbə müdürü Aydın Əhmədov dedi ki, milli azlıqların təhsildən yayılan uşaqları barədə araşdırma aparacaqlar.
101.7 FM tezliyində Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişinə qulaq asırsınız. Yevlaxlı Qaraca qızın hekayətini sizə həmkarımız Ülviyə Əsədzadə danışır.
Yevlaxın Qaraca Qaraçı məhəlləsində yaşayanlardan indi cəmiyyətə tam qaynayıb qarışan müxtəlif müəssisələrdə işləyənlər də var. Qaraca qız da deyir ki, bu məhəllənin əsmər bənizli qızları çox yerli oğlanı öz kəməndinə salıb. Qaraçı məhəlləsinə gəlin köçən yerli qızlara da az da olsa rast gəlmək mümkündür. Güllü nənə də deyir ki, onun gəlinlərindən biri Göyçəkdir. Yerli qızdır.
Yerli cəmat qızlar gətirmişəm. Bizim qızlar da yerli cəmata gedir.
Yaxşı, yerli qız gələndə bura nə tər uyğunlaşır?
Yaxşı, hə, uyğunlaşır. Yaxşı. Anladım, bizim dilimizdə öyrənibdir. Durmağı da oturursun. Yaxşı da bizə.
Qısa çatın olmadı,
hə? Yox, çox mərfətli qızdır. Anladım.
O Bakılı qızdır. Bizə yer. Amma fərqli gəlinimiz mikrofonu görən kimi qaçıb girdi ağaçların arasına. Danışmaq istəmədi. Qaraca qız danışır ki, bu icmada bir adət var. Bura gəlin gələnlər and içirlər ki, işləyib ailəyə baxacaqlar. Yəni dilənəcəklər. Düzü mən də bu bir neçə gündə hansı qapıya gedirdimsə, kişiləri bir mərtəbəli evlərin yerlə bir artırmasında yorğana bürünüb yatmış görürdüm. Dedilər, burada adət belədir. Adətən qadınlar işləyirlər. Qaraçı məhəlləsinin toyu yası yerli cəmaatdan o qədər də fərqlənmir. Yerlilərin adətini götürüblər. Amma burada erkən nigahlar geniş yayılıb. Gölməçədə qazları otaran balaca Vüsalə bir ildir ki, nişanlıdır.
Ya görüm, sən bəs nətər oldu, tanış oldun?
Mən, daş sənə nətər deyim, mənim qohumumdur. Gəldi bura, ürənmişdi.
Bilmədənim. Bəs sən balaca döyürsən, neçə yaşın var?
Mənimki 13.
Bəs balaca döyürsən, indidən səni nişanlayıblar?
Balacağım ama 13 yaşım var.
Orta əsrlərdə Avropanın əksər ölkələrində qaraçılar əleyhinə qanunlar qəbul olunub. 16-cı əsrdə Britaniyada qaraçılara o halda yaşamağa icazə verilirdi ki, onlar öz milli həyat tərzlərindən əl çəksinlər. 18-ci əsrdə Praqada 1-ci Yosif əmr verir ki, bütün qaraçı kişilər asılsın. Bahimiyada onların sol qulaqlarını kəsirdilər. Belə kəskin ayrı seçkiliyi artıq Avropada aradan qalxıb, amma savadlı qaraçı üçün iş tapmaq hələ də problemdir. Dosta Avropalı Romaların dilində bəsdir, yetər mənasını verir. Dosta Avropa Şurasının Romalarla bağlı layihəsinin adıdır. Layihənin məsul əməkdaşı Livana D'Alessandro'nu eşidək.
Onlar hər gün inteqrasiya olmaq üçün, təhsil almaq üçün mübarizə aparırlar. Stereotiplər o qədər güclüdür ki, adamlar Romalıları dinləmək bilə istəmirlər. Bizim məqsədimiz bunun qarşısını almaqdır. Bir də Romalıların özlərinin əsas problemi odur ki, onlar öz mədəniyyətlərindən utanırlar. Müasir demokratik cəmiyyətdə heç kim öz etnik mənsubiyyətindən utanmamalıdır. Ethnic origins.
Avropa Şurasının əməkdaşı Livana D'Alessandro. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycandakı qaraçıların hüquqları ilə xüsusi məşğul olmurlar. Ümumilikdə isə Azərbaycan hökumətinin azlıqlara münasibəti yüksək qiymətləndirilir.
Yaxşıdırlar, vallahi mehribandılar. Sən onlar nə qədər kobud olsa da belə daxiləyib. Amma onların qəlbi çox incədir. Onların görsən ki, qəlbi təmizdir. Onların vallahi elə imkanları var ki, elə adam var, qapısında 3 dənə Mercedes var. Gözümə şahidiyəm. Onlarda nəsə vərdişdir bu.
Bəs qonşudan, məsələn, oğurluq eləyərlərmi ola nədir?
Onlar qonşuya sataşmırlar. Bəlkə də nə bilim, harasa gedirlər, haradasa nəsə eləyə bilər. Amma qonşuya sataşmırlar.
Gülnaz xanım 30 ilə yaxındır ki, qaraçılar məhləsində yaşayır. Deyir ki, bu illər ərzində bir dəfə də bu millətlə sözü söhbəti düşməyib. Amma Gülnaz xanım deyir ki, evini alan olsa böyük məmnuniyyətlə buradan köçərdi. Qaraca qız da deyir ki, uşaqlıqdan heç ağlına da gətirməyib ki, ağ önlüklü, qoşa hörüklü, məktəbli qızlar gün gələr onunla da oynayarlar. Kürqrağının meşələri 50-dən çoxdur ki, bu icmanın yaşayış məskənidir. Özləri özlərinə kürd deyirlər, yerli cəmaat olaraq qaraçı. Hökumət bu icmanın hansı millətdən olduğunu dəqiq bilmir. Kürün köhnə körpüsündən Yevlax vağzalına qədər söhütlüklərin arasındakı taxta daxmalarda adını yaza bilməyən uşaqlar, hələ gəlinciklə oynayan təzə gəlinlər, hər gün döyülən qadınlar, işsiz, iadə yorğana bürünüb yatan kişilər var. Bu söhütlüklərin arasında iri gözlü, xurmayı saçlı qaraşın yeni yetmə bir qız da yaşayır. Utana-utana doğma atasının vurduğu şillənin yerini ovuşdurur. Nəmli baxışları ilə hər gün Bakıya gedən qatarları yola salır. O ümidlə ki, gün gələcək, bu qatarlar onun arzularını böyük-böyük hökumət adamlarına çatdıracaq.
Allah ki biz sen niye ben üreyimi yok değiş kimdi? Yine keçenler oğlan var ya. Buralar ki bana bakında ben üzme ile tüpürürüm ki değilim. Ay olarak bana bakılıp buralar hakkı.
Siz Azadlıq Radyosunda xüsusi reportajlar verilişinə qulaq astınız. Yevlaqlı Qaraca qızın hekayətini sizə həmkarımız Ülviyə Əsədzadə danışdı.
Azadlıq Radyosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Hər gün Hər saat başı Azadlıq Radyosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436 77 41. Elektron poçtumuz Can Bakı elektron poçt işarəsi azadlıqradyosu.az. Gözəl Bakı.